Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas ārkārtas sēdi. Atgādinu, ka darba kārtībā ir likumprojekts par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam un strādājam ar 211. priekšlikumu.
Godātie kolēģi, 211. Deputāta Nikono priekšlikums nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 211. Deputāti Nikono iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 40 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
212. Deputāta Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 212. Deputāta Nikono iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 41 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
213. Deputāta Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 213. Deputāta Nikono iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 38 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
214. Deputāta Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 214. Deputāta Nikono iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 37 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
215. Deputāta Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 215. Deputāta Nikono iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 38 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
216. Deputāta Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 216. Deputāta Nikono iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 34 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
217. Deputāta Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 217. Deputāta Nikono iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 35 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
218. un 219. ir par vienu un to pašu tēmu. 219. ir iesniedzis deputāts Nikonos, bet budžeta komisija rada iespēju daļēji apmierināt šo pieprasījumu, un 218. komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Nikono priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
220. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Deputāts Ābotiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 226. Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 2 atturas nav priekšlikuma. Tad nav kvoruma. Ir jābalso. Ir jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 226. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
227. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 227. Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 4 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
228. Deputātu Putras un Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts, jo komisija atbalstīja, nu, kā lai to saka, finansiāli dāsnāku priekšlikumu un kas paredz finansējumu arī priekšdienām nevis tikai vienā gadā. Tātad konceptuāli komisija ir atbalstījusi šo, bet tehniski atbalstīts cits priekšlikums, par ko mēs jau esam balsojuši.
Tātad deputāti atbalsta.
229. Deputāts Āboltiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. Deputāts Āboltiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, mēs runājam par valsts drošību, par jaunajām politikas iniciatīvām, un šis mūsu priekšlikums ir saistīts ar valsts ārējās un iekšējās drošības stiprināšanu un valsts pārvaldes darba efektivitātes veicināšanu, paaugstinot publiskā sektorā revīziju pasvaru horizontālo un nozaru politiku īstenošanā un veicinot amatpersonu atbildību par pieņemtiem lēmumiem. Šī programma paredz atbalstīt valsts deklarēto ārējās un iekšējās drošības un citu nozaru politiku mērķtiecīgu un efektīgu īstenošanu, veicināt amatpersonu atbildību par nodokļu maksājumu naudas izlietošanu, paplašinot valsts kontrolas pilnvaras zaudējumu valsts un pašvaldību budžetiem piedzīšanas procesā, kas vienlaikus būtu arī preventīvs līdzeklis nelikumīgu un neliederīgu izmaksu novēršanai. Valsts kontrole ir institūcija, kas katru ieguldīto eiro atgūst pieskārtīgi. Un šis ir klasiskais piemērs, ka tikko mēs nobalsojam tikai par 200 tūkstošiem no valsts kontrolei šo funkciju nodrošināšanai nepieciešamiem 1,2 miljoniem. Mēs esam izdarījuši vienu darbu, ielējuši benzīnu kilometru nobraukšanai, bet prasam, lai tas tiktu izdarīts līdz galam. Un faktiski tādēļ es piedāvāju, lai mēs varētu nākošos gados drošā un kvalitatīvāk runāt par budžetu dalīšanu, šis valsts kontroles funkcija izpilde pilnā apmērā ir nepieciešama un finansējums arī, jo šo priekšlikumu, kas ir atbalstījis gan ministru kabinets, gan daudzkārt viņš ir diskutēts dažādās komisijās, frakcijās, arī publisko izdevumu revizijas komisija. Jā, 200 tūkstoši ir labi, bet tas ir izteikti nepietiekami, lai to darbu varētu veikt. Tādēļ es piedāvāju šo priekšlikumu balsot nākotnes budžetu labāks iekasējumības un iztērēšanas vārdā.
Paldies, debates slēdze, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu, balsosim par 235. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 39 attur 7 priekšlikums nav atbalstīts.
236. Frakcijas no Sirds Latvija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 236. Frakcijas no Sirds Latvijā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 43 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
237. Deputāta Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
238. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, Saeima otrajā lasījumā ir atbalstījusi grozījumus seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, paredzot brīvprātīgu konsultāciju māmiņām, kuras apsver abortu iespēju, lai viņas varētu izdarīt izsvērtu un pārdomātu, kā arī informētu lēmumu. Šis priekšlikums paredz piešķirt 160 tūkstošus šīs konsultācijas īstenošanai. Summa, ko viens cilvēks, saņemot vidēju algu valstī, nomaksās nodokļos savas dzīves laikā, ir lielāka par 160 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka pat tad, ja viena māmiņa pēc šādas konsultācijas izlems abortu neveikt, valsts no tā būs ieguvēja. Tāpēc, kolēģi, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt arī mūsu pašu otrajā lasījumā pieņemto lēmumu. Paldies!
Paldies, debata slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs, ko vēlas piebilst, nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 238. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 38 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, 239. Ministru kabineta priekšlikums paredz veselības aprūpes darbinieku atalgojumu palielinājumu nākamajā gadā par 10 miljoniem eiro. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
240. Deputāts Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 240. Deputāta Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 3 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
241. Deputāta Klemenceva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. Deputāta Klemenceva Orlova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Frakcijas Saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie kolēģi, saskaņā ar veselības ministrijas sniegto informāciju, lai 2016. Gadā būtu iespējams nodrošināt visu valstī strādājošo ārstniecības personu vidējas darba samaksas pieaugumu par 10%, ir nepieciešami papildus 22,03 miljoni eiro. Ministrijas aprieķini ir vairāk kārt apspriesti dažādas auditorijas un nekād neviens nav apšaubījis aprieķinu pareizību. Mūsu konsultācijas ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību cilvēkresursu problēma tik izvirzīta par prioritāru un pastāv reāli draudi pazaudēt darbiniekus. Tātad piekrītot nozares pārstāvjiem, mēs iesākam palielināt budžeta veselības sadaļu tieši par 22 miljoniem eiro, iezīmējot šos līdzekļus veselības ministrijas aprieķinātā atalgojuma paaugstināšanai. Ierosinām no pievienotās vērtības nodokļa ieņemumu prognozes pieauguma piešķirt nosaukta summa. Mēs tikko esam nobalsojuši par 10 miljonu eiro piešķīšanu veselības aprūpes nozarei tieši tādēļ, lai palielinātu atalgojumus veselības aprūpes darbiniekiem par 5%. Atlikusi 12 miljoni eiro, kura ir mūsu pasūtīta jūsu ievērībai iesniegta summa, mūsuprāt nav lieka. Tas joprojām ir nepieciešams piešķirt veselības aprūpei, lai nodrošinātu nevis 5, bet 10% pieaugumu atalgojumiem veselības aprūpes darbiniekiem. Bet 10 miljonus tomēr atvēlē pacientu maksājumu samazināšanai un lielākā pakalpojumu apjoma apmaksāšanai. Tā izskaita rinda samazināšanai. Es gribētu atgadināt, ka veselības valdības solījumi veselības aprūpes jome, kas bija nosaukta deklarācija, netika izpildīti, un pretēji valdības deklarācija izdevumi veselības aprūpē procentos no iekšzemes koprodukta nav auguši, bet ir samazinājušies vēl vairāk no 3% līdz 2,9%, un tas ir tālu no Pasaules veselības organizācijas ieteiktajiem 4,5%. Un rezultātā Latvija veselības aprūpī, kā es jau teicu iepriekš, par ko es jau runājos un stāstījis, apspriežot skatāmo likuma projektu pirmajā lasījumā, dadzības dēļ veselības aprūpī nevar atļauties 14% iedzīvotāju, par to liecina mediķu arodbiedrībā. Es gribētu teikt tā, ka ir ļoti daudz apstākļu ir svarīgs, lai būtu nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe. Gan slimnīcas, gan zāles, gan mūsdienīgas iekārtas, bet bez visam šiem priekšnosacījumiem veselības aprūpe klībos un nenodrošinās kvalitāti veselības aprūpe, ja nebūs klāt speciālisti, kas prastu piemērot iekārtas, kas prastu izrakstīt pareizas zāles. Mūsu līmenis certificēto māsu atalgojuma ir ļoti zems un pastāv visi draudi, ka mēs varam nozaudēt šo apakšu nozari un tādēļ būtu vēl lielāks trieciens veselības aprūpei kā tādai. Es ļoti lūdzu nopietni izturēties pret šo draudu un izmantot visas iespējas, lai mēs varētu novērst šos draudus un nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpei ne tikai tiem, kas tagad šeit ir zālē, bet visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es tikai vēlējos pievērst Pimeno kunga uzmanību vienkāršam galvas rēķinam. 10 + 22 = 32. Šajā priekšlikumā ir runa nevis par trūkstošo 12 miljonu piešķiršanu, bet par apaļu 22 miljonu piešķiršanu, ko es, protams, piekrītu, ka veselības aprūpas darbinieki to ir pelnījuši, bet, kolēģi, izvērtēsim mūsu budžeta iespējas, un es patiesību sakot, esmu ļoti priecīgs par tiem 10 miljoniem, kurus mums izdevās atrast. Un turpmāk, protams, ka šie 10 vai 11 miljoni vai veselības finansējums, kas pieaug absolūtos skaitļos nākamgad par apmēram 25 miljoniem, ir ielāps. Un tā mēs veidojam veselības aprūpas sistēmu ielāpu uz ielāpa. Bet, godātie kolēģi, mums ir brīnišķīga iespēja, kad mēs esam šobrīd pieņēmuši lēmumu par minimālajām sociālajām iemaksām, noteikt veselību kā vēl vienu apdrošināšanas veidu, un tādā veidā es rēķinu, ka 2017. Gadā mūsu ieņēmumu pieaugums sociālajās iemaksās būs aptuveni 100 miljonu eiro, un šeit es redzu to tiešām saprātīgo un adekvāto finansējumu pieaugumu veselībai. Jo, protams, ka veselības joma Latvijā, ja rēķina pret iekšzemes koproduktu, ir finansēta apmēram tā kā Eiropas Savienībā vidēji, tikai ņemam vērā, ka pusi no tā samaksā pacienti paši. Apmēram 4,5% no iekšzemes koprodukta ir tāds standarts finansējums veselības aprūpei, tikai Latvijā, ja Pimeno kungs neklaigātu no vietas, bet ieklausītos, ko es teiktu, tad viņš dzirdētu, un es tāpēc uzsvēršu vēlreiz, Latvijā, diemžēl, pusi no šīs naudas samaksā pacienti paši. Tā kā, godātie kolēģi, 239. Priekšlikumā mēs esam jau atbalstījuši ministru kabinetu, un tagad es, ja drīkst, runāšu komisijas vārdā.
Vienu mirklīs debatas tiek slēgtas, ja vēlties komisijas vārdā piebilst.
Jā, un šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par 243. Frakcijas saskaņas to priekšlikumu, lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 29 - 49 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
244. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
249. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
250. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
251. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
253. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
254. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
255. frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums ir par vienu no budžeta prioritātēm, par izglītību. Daudzi no mums šo piekdienu bija ļoti aizņemti. Pieskatot savus bērnus, jo mēs nevarējām viņus atstāt skolā vai bērnu dārzus. Šis priekšlikums ir ļoti saistīts ar to. Piekdien bija streiks. It kā labi skolotāji pateica, ka viņi negrib strādāt, viņi grib kaut kādu saprašanu par to, kas notiek tālāk ar viņam algam, kas notiek tālāk ar skolam un kas notiek tālāk ar izglītības sistēmu. Diemžēl 2016. gada budžets nedod atbildes uz šiem jautājumiem. Tajā vietā, lai tomēr izstrādātu kaut kādu reformu, kaut kādu algas modeli, nākas secināt, ka nekas nav piedāvāts. Un arī tuvākajā laikā droši vien arī nebūs. Labdien, ministra kundze! Tāpēc mēs piedāvājam atgriezties pie saprotamas sistēmas, kad mēs ik gadu palūnām finansējumu tieši pedagogu algam pa 10%. Tad vismaz viņi zinās, cik viņi pelnīs un kādas izredzes ir nākotnē. Protams, Šadurska kungs tūlīt pēc divām sekundēm teiks, ka te ir lieli cipari, miljoni, bet nu, Šadurska kungs, nevajadzētu baidīties no lieliem cipariem. Vajadzētu baidīties no tā, kas nekas nenotiek. Un mums beidzot ir jāpieņem kaut kādu lēmumu. Vai tad mēs gribam, lai tie jauni cilvēki paliek te un mācītos? Vai mēs gribam, lai viņi brauktu ar Air Baltic palīdzību, bez Air Baltic palīdzības, bet pateikt viņam, ka viss. Latvija valsti jūs nav vajadzīgi. Mēs neko nedarīsim ar izglītības sistēmu, jo mums nav naudas. Mums ir nauda tankiem, raketiem, visiem pārējiem, bet izglītībai un nākotnē nav. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Jā, vienīgi to, ka Nikiforov kungs kļūdījās, jo Šadurskis neko neteiks no tā, ko jūs tikko minējāt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 255. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas 3 priekšlikumus nav atbalstīts.
256. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
256. deputāti Elksniņa priekšlikums
257.
nav. Es atvainojos, 257. deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 257. deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 47 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
258. deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 258. deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
259. deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 259. deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 54 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
260. deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 260. deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 44 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
261. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 261. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
262. Deputāta Elksniņa priekšlikums Elksniņa kungam joprojām runājot par telefonu un uzmanīgi sekojot, kā mēs balsojam par viņa priekšlikumiem, nav atbalstīts komisijā.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 262. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
263. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 263. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
264. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 264. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
265. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 265. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
266. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 266. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
267. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 267. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
268. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 268. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
269. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 269. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
270. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 270. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
271. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 271. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
272. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 272. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
273. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 273. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
274. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par 274. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 51, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
275. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 275. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
276. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par 278. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 22 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
277. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 277. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
278. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu, balsosim par 278. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 22 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
279. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 279. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
280. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 280. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, vairs tikai 3. 281. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 281. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
282. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 282. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
283. Deputāti Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 283. Deputāti Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
284. Deputātu Rasmaņa, Upenieka, Ruka un citu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
285. Deputāti Vectirāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu, balsosim par 285. Deputātu Vectirāna iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 72 pret 3 atturas 1 priekšlikums. Ir atbalstīts.
286. Deputāta Kalniņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
287. Deputāta Brigmaņa un Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 287. Deputātu Brigmaņa un Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 4 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
288. Deputāta Kirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 288. Deputāta Kirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79-3 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
289. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. Deputāta Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. Deputāta Gešina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, Liepājas pilsētas 12. Vidusskolā atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā un realizē trīs izglītības programmas. Skolā mācās 557 skolēni un strādā 54 skolotāji. 12. Vidusskolā uzrādījusi labākus rezultātus pilsētā valsts mācību priekšmetu olimpiādes, un šogad 12. Vidusskolas skolēns ieguva bronzas medaļu starptautiskajā ķīmijas olimpiāde. Skolā 4. Gadu pēc kārtas saņem Liepājas pilsētas vispār izglītojošo vidusskolu kvalitātes balvu par sasniegumiem vispārējais izglītības satura centra organizētājas valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādes skolēnu zinātniskajos lasījumos. Pēdējos gados Eiropas izglītības sistēmu atzinību ir guvusi pamatprasmju, jeb galveno kompetenču pieeja, kuru apguvē un pilnveidē liela loma ir digitālajām kompetencēm. Latvija ir sācies darbs pie jauna uz kompetencēm balstīta pamatizglītības standarta izstrādāšanas, kurš paredz informātikas mācīšanu, sākot ar pirmo klasi. Lai efektīvi nodrošinātu mācību procesu pilnveidošanu atbilstoši aktuālajām tendencēm Eiropā, ir nepieciešams informātikas kabinetu aprikot ar interaktīvu tāfeli. Ar tās palīdzību katram skolēnam būs iespēja līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpilde, apgūt tehniskas iemaņas darbam ar interaktīvo tāfeli. Tas ļaus ātrāk un vieglāk paveikt darbu gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotājiem ir nepieciešama pieeja globālajiem interneta datortīklām, lai ar e-klāses programmu operatīvi sniegtu informāciju skolēnu vecākiem par skolēnu mācību sasniegumiem, kavējumiem, mājas darbiem, uzvedību skolā. Lai efektīvi un viegli izmantotu virtuālu vidi un pātrinātu datoru darbu informatikas stundas, ir nepieciešama programmas atjaunošana ar operatīvo sistēmu Windows 10. Lūdzu parlamentu finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētas 12. Vidusskolas informatikas kabinēta modernizāciju un rās iespēju šī mērķa realizēšanai piešķirt 5000 eiro. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā saime, priekšlikumi, ko ir iesniedzis saskaņas frakcijas vadītāja vietnieks, nu tie patiesi nav slikti. Bet man izbrīna rada fakts, ka saskaņā ar Izglītības ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju Liepā ir 18 skolas, kuras realizē vispār izglītojošo programmu, un tikai 4 ir tādas, kuras to realizē krievu valodā. Un tad arī visām 4 krievu skolām arī Gešina kungs piedāvā piešķirt līdzekļus, un nevienai latviešu skolai, nevienai divpūsmas skolai, kas ir Liepājā, ja jau saskaņas centrs, saskaņa, uzstāja, ka ir sociāldemokrātiska partija, nevis prokrieviska, tad kāpēc šāda attieksme? Ja mēs skatāmies arī pēc statistikas, šajās skolās mācās tikai 4. Daļa Liepājas skolēnu, ir sagaidāms, ka tuvākajos gados šajās skolās skolēnu skaits saruks, jo demogrāfijas tendence liecina, ka krievu jaunieši, kas krievu bērni, kas ir piedzimuši pēdējo 5 gadu laikā ir tikai 20% no visiem Liepājas iedzīvotājiem. Tāpēc visticamāk, ka šīs skolas būs jāreformē, un es domāju, ka var atbalstīt vismaz daļu no Gešina kunga priešlikumiem, jo ir skaidrs, ka pēc dažiem gadiem šīs skolām būs jārealizē izglītību latviešu valodā.
debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs. Lūdzu, zvanu, balsosim par 291. deputāta Geišina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25 pret 45 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
292. deputātā Geišina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
293. deputātā Geišina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
294. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un līdz ar to nav atbalstīti 295. un 296. priekšlikums. Tātad 295. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
296. arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, godātie kolēģi, jums tika izdalīta 235. A lapa, kas aizstāja 235. pie kuras mēs tagad esam nonākuši. Un šeit ir ieviesusies drukas kļūda, 297. deputāta Geišina priekšlikums komisijā ir atbalstīts,
deputāti.
Un es lūdzu jūs atbalstīt to šeit.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 298. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
299. deputāta Putras, Barčas un Skujiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
300. deputāta Upenieka Rasmaņa Ruka un citu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
301. deputātas Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
302. deputātas Barčas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. deputātā Geišina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Valērijam Geišinam.
Godātie kolēģi, Liepājas karostā ir unikāls militāro būvju komplekss Baltijas jūras krastā, kas ir īpašs Latvijas un pasaules vēsturē un arhitektūrā. Karostā aizņem aptuveni trešdaļu pilsētas kopējas platības, tās ziemeļu daļā un tā jau dzīvo aptuveni 7000 iedzīvotāju. Saskaņa ar Liepājas pilsētas attīstības plānā 2014. un 2020. gadam definēto, Atmodas bulvāris ir viena no centrālajām karostas ielām, kas savieno pilsētas daļu ar karostu. Karosta šodien ir arī īpaši iecienīts turisma objekts, ko ik gadu apmeklē liels skaits turistu. Pa Atmodas bulvāri turistu un pilsētas viesi dodas uz Ziemeļu molu, uz vienu no karostas simboliem Liepājas Svēta Nikolāja jūras katedrāle, kā arī uz Latvijas un pasaules meroga turisma objektu karostas cietumu. No karostas iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem, pašvaldība regulāri saņem kritiku par Atmodas bulvāra neapmierinošu stāvokli, īpaši nedroša tā ir kājām gājējiem un velo braucējiem. Iela nav remontēta vairākus gadu desmitus, un šobrīd tā ir vienīgā liela, nekonstruēta iela pilsētā. Lai realizētu Atmodas bulvāra rekonstrukcijas projektu, Liepājas pilsētas doma ir veikusi tehniskus izvērtējumus un konstatējusi provizoriskās projekta izmaksas, kas sastādā 1.560.000 eiro. Tika izvērtēta arī iespēja projekta realizācijai piesaistīt Eiropas Savienības struktūru fondu līdzekļus, taču, diemžēl, ir jāsecina, ka šāds risinājums nepastāv, jo minēta iela nav definēta kā tranzita iela. Bet jāņem vērā arī to, ka saskaņā ar teritorijas attīstības plānu šajā teritorijā ir paredzēta valsts bruņotu spēku attīstības programmas realizācija. Liepājas pilsētas domes apstiprināta investīciju programma 2015. un 2020. gadam pastiprinā minēto prioritāti, jo Atmodas bulvāra rekonstrukcija dotu papildus iespējas. Vispirmam kārtam paplašināt nacionālu bruņotu spēku un jūras spēku infrastruktūru saskaņā ar aizsardzības ministrijas attīstības koncepciju. Atmodas bulvāri atrodas tādi strateģiski svarīgi objekti, kā NBS jūras spēku mācību centrs, NBS jūras spēku militāra bāze, Baltijas valstu ūdenslīdēju mācību centrs. Otram kārtam nodrošināt karostas iedzīvotājiem drošu pārvietošanas uz darbu un mācību iestādēm, un trešam kārtam veicināt estetiski pievilcīgu un drošu pārvietošanas turistiem un pilsētas viesiem uz iecienītajiem turisma objektiem. Projekta īstenošanu ir plānots sadalīt kārtās. Pirmā kārta 2016. Gadā Atmodas bulvāra rekonstrukcija posma no Kalpaka tilta līdz Turaidas ielai realizācija nepieciešama 360 tūkstoši eiro. Un otra kārta 2017. Gadā Atmodas bulvāra rekonstrukcija posma no Turaidas ielas līdz Piestātnes ielai realizācija nepieciešama 1 miljons 200 tūkstoši eiro. Ņemot vērā minēto, lūdzu atbalstīt Liepājas pilsētas sagatavotu projektu Atmodas bulvāra rekonstrukcijā, tā realizācijai pirmai kārtai no valsts budžeta novirzot 2016. Gada 360 tūkstoši eiro. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatas slēdze, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs. Lūdzu, zvanu balsosim par 303. Deputāta Geišana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21 pret 43 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
304. Deputāta Kučinska un Skujiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Deputāts Bačs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
306. Deputāts Skujiņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
307. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
308. Deputāts Ābotiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
309. Deputātu Rasmaņa, Upenieka, Ruka un citu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
310. Deputātu Ķirša un Abu Mērija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
311. Deputāta Ķirša un Abu Mērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
312. Deputāta Ražuka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
313. Deputāta Ķirša un Abu Mērija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
314. Deputāta Upenieka un Boķa priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, ir pulkstens 17:19 minūtes, bet īstenībā tagad viss interesantākais tikai sākas, jo no 314. Priekšlikuma apmēram līdz 431. Priekšlikumam tās viss caur ir deputātu kvotas. Pa tūkstotim, pa 5000 bērnu laukumu ierīkošanai. Šis konkrētais 314. Ir Valmieras vēsturiskā vecpuišu parka restaurācijai 68 tūkstoši. Vēl dažas citas summas, kas ir stadioniem Cēsīs, Iekapilī. Es saprotu, ka šīm pilsētām vajag stadionus, sports stadionus, bet pavisam praktisks piemērs. Kārsavā arī vajag stadionu, un Kārsava ir pierobežas pilsēta, pierobežas novads. Kur svarīgi, lai mēs nodrošinātu drošību, lai cilvēki tur dzīvotu, lai jaunieši tur sportotu, lai arī robežsargi vietējie varētu trenēties. Kāpēc mēs nevaram pēc kādas loģikas atbalstīt šos bērnu laukumus, sporta laukumus un tā tālāk un tā joprojām? Pēc būtības, kolēģi, man kā frakcijas vadītāja vietniekam būtu pie katra no nākamajiem priekšlikumiem jāprasa balsojums. 100 priekšlikumi. Ja es pie katra prasīšu balsojumu, tas aizņems ļoti garu laiku. Vai tiešām, kolēģi, jūs gribat balsot par katru šāda veida priekšlikumu, kur ir 1000, 2000, kā jau teicu? Pagājušajā gadā es arī nācu šeit tribīnē un uz dažiem spilgtākajiem piemēriem jums norādīju. Es pat tiešām naivi cerēju, ka jūs nedaudz ieklausīsieties un uz šo gadu nu, tik lai neliksiet savas pašvaldības vai savu draugu pašvaldības vai savu draugu biedrību projektus. Valsts budžetā, kur ir vairāk nekā 7 miljardi, kur ir mums jāizmanto atbilstoši prioritātēm, atbilstoši valdības deklarācijām un tā tālāk un tā joprojām. Es negribu jums lasīt morālu, bet, kolēģi, lūdzu, nākamajā gadā tā nedariet, jo tad tiešām es pie katra priekšlikuma prasīšu balsojumu. Un tad tas viss aizņems vēl papildus vairākas stundas. Un ja jūs ļoti jokosiet, kungi, un jūs tu negribat patiešām uztvert nopietni manas vārdus, es tiešām prasīšu balsojumu pie katra jūsu nākamā priekšlikuma. Prātiņi nāc mājās.
Turpinām debates, vārds deputātam Inesim Boķim.
Jā, cienījumie kolēģi, dien, es nebiju domājis runāt, bet nu, kāpēc tieši pie 314. Priekšlikumu es uzskatu, kad visi priekšlikumi ir apmēram vienādi, cits pa miljonu, cits pa diviem, cits par dažiem tūkstošiem, un es domāju, ka pēkšņi tā dalīt un kaut ko pieprasīt, un kaut kādā brīdī, kad it kā vieni priekšlikumi nobalsot vai nav nobalsot, un pa otriem tagad pa katru prasīs, nu tā dīvaina uzvedība, cienījamais Viļuma kungs, bet nu, mēs piedosim, es domāju, paldies.
Paldies, debatas slēdz. Viļuma kungs, vai jūs uzturat balsojumu par 314. Priekšlikumu vai ne? Uzturat. Vai pirms balsojuma ziņotājs komisijas vārdā tad nevēlas neko paldies, teikt? Ne. Lūdzu zvanu, balsosim par 314. Deputātu Upenieku un Boķi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 3 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
315. Deputātu Daudzes, Vucāna un Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 315. Deputātu Daudzes, Vucāna un Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
316. Deputātu Daudzes, Vucāna un Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu, balsosim par 316. Deputātu Daudzes, Vucāna un Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
317. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 317. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
318. Deputāta Vectirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 318. Deputāta Vectirāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
319. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Paldies.
320. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 320. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
321. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 321. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
322. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 322. Deputāta Rasmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
323. Deputāta Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 323. Deputāta Ķirša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
324. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
325. Deputāta Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 325. Deputāta Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret nav atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
326. Deputāta seržanta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 326. Deputāta seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
327. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
328. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
329. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
330. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
331. Deputāta Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
332. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
333. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
334. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
335. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
336. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
337. Deputāta Seržanta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
338. Deputāta Seržanta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
339. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
340. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, lūdzu pievērst uzmanību 341., 342. Un 343. Priekšlikumam. Būtībā tie visi ir par vienu tēmu, tikai budžeta komisija tos sakārtoja tā, lai būtu vienā priekšlikumā finansējums gan nākamajam gadam, gan 2017. Gadam. Līdz ar to 341. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 342. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 343. Arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
344. Deputāta Rasmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 344. Deputāta Rasmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
345. Deputātu Ķirša un Abu Mērija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu balsosim par 345. Deputātu Ķirša un Abu Mērija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
346. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu balsosim par 346. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
347. Deputāta Ķirša un Abu Mērija priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 347. Deputātu Ķirša un Abu Mērija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
348. Deputāta Ainara Latkovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
349. Deputāts Kursītis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
350. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
351. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
352. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
353. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
354. Deputāta Sāboltiņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
3.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 354. Deputāta Sāboltiņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturis viens priekšlikums ir atbalstīts.
355. Deputāta Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
356. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
357. Deputāta Vecerāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
358. Deputāta Vecerāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
359. Deputāta Vecerāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
360. Deputāta Vecerāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
361. Deputāta Vecerāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
362. Deputāta Lēņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
363. Deputāta Dambas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
364. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
365. Deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
366. Deputāta Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
367. Deputāta Streķekas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam. Tātad, vai deputāti ir pieteikusies debatēs? Uzsākam debates vārds deputātei Zentai Treķekai.
Augstgudamais prezidijums, cīmēs dāmas un kungi. Iet runā pa kalciem pirmskolas izglītības iestādu Marīt, kur atradās no Jelgavas 26 km attālumu. Jelgavas novada pašvaldība ir veikuši kapitāla remontu, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums un apkārtnes labiekārtošanas darbus par saviem līdzekļiem. Diemžēl pašvaldības līdzekļu un ierobežotības dēļ bērnu aktivitātiem vēlējumie ārā sporta un rotaļa elementi nav pieejami. Lai lauku ciema bērniem nodrošinātu iespējami svaiga gaisa, interesanti aktīvi rotaļoties, nurudēties un sportojot uzlabot fizisku stāju, lūdzu atbalstīt sporta ierīču un aktīvus atpūtas elementu iegādi. Pēc cik pirms skolas un skolas, es sapratu, šodien ir prioritāte. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā. Tad neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par 367. Deputātu Streķi, kas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Ujā, ujā, smiltē.
Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 41 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
368. Deputāts Streķeks priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Zentai Treķekai.
Paldies. Šobrīd iet runā pa Elijas vidusskolu Jelgavas novada teritorijā, kur arī atradās pie Lietuvas robeža un 28 km attālumā no pilsētas. Elijas vidusskola jau vairākus gadus aktīvi darbojas starptautiskas skolas sadarbības projekts par jaunāku klašu skolēnu dabaziņu apgū brīvā laikā daba. Šogad skola uzsāk arī pastiprinātu datorzinību kursu ar mērķi māciet programmēšanu jau pamatskolā. Skolā strādā vairāk 4 kvalifikācijas pakāpi ieguvuši skolotāji, kas stundas aktīvi izmanto datorklasi. Diemžēl pašvaldības ierobežot resursu dēļ nav iespējams nodrošināt skolēniem iespējams izmantot tos internet resursu krājumus, kas būtu nepieciešami mācību darbas dažādu priekšmetu stundas un nodarbības ārpus skolas telpam. Arī skolēni vecākiem, kur darbā vietas laukos, lielāku tiesa ir maz apmaksātas. Nav iespējams nopirkt saviem bērniem planšetu datoru vai līdzvērtīgas ierīces. Lūdzu atbalstīt skolēnu interesi par tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā un sadarbību ar citu valstu jauniešiem starptautiskas projekta un dot iespējams skolas iegādēties 14 planšetu datoru. Paldies jums un ceru uz atbalstu.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, godīgi sakot, protams, ir atbalstāms, ka datoru prasmes uzlabo skolēniem, bet vislabāk to ir darīt pie stacionāriem datoriem, un, ja es pareizi dzirdēju 14 planšetu datorus, par nepilniem 10 000, tad kurš nesīs atbildību par aptuveni 700 eiro vērtu datoru tehnisko stāvokli, kurus pārnēsās turp šurp? Un kāpēc par 700 eiro, ja planšeta dators var nopirkt par aptuveni 100 eiro? Tas tiešām izbrīna, un papildus tam, ja tiešām ir vēlme uzlabot datoru prasmes, būtu loģiski runāt par stacionāro datoru iegādu priekšskolas.
Debati slēdzu vai komisijas vārdā? Tad neko nevēl ziņot, es piebilst lūdzu zvanu. Balsosim par 368. Deputāta Stritjekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 41 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
369. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
370. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
371. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
372. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
373. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
374. Deputāta Andra Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
375. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
376. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
377. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
378. Deputāta Tu Ābotiņas un Dzintara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
379. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
380. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
381. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
382. Deputāta Upinieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
383. Deputāta Smiltēna un Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
384. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
385. Deputāta Klauža priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
386. Deputāta Klauža priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
387. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
388. Deputāta Rasmaņa un Belēviča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
389. Deputāta Vecirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
390. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
391. Deputāta Vecirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
392. Deputāta Tābu Mērija priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
393. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
394. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
395. Deputāta Dambas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
396. Deputāta Domoviča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
397. Deputāta Domoviča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
398. Deputāta Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
399. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
400. Deputāta Dambas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
401. Deputāta Dambas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
402. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
403. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
404. Deputāta Trupaunieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
405. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
406. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
400.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 406. Deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 45 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
407. Deputāts Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
408. Deputāts Smiltēna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
409. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
410. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
411. Deputāta Aināra Latkovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
412. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
413. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
414. Deputāta Sābultiņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
415. Deputāta Mežuļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
416. Deputāta Mežuļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
417. Deputāta Siliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
418. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
419. Deputāta Krauzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
420. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
421. Deputāta Šulca priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
422. Deputāta Šulca priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
423. Deputāta Brigmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
424. Deputāta Vestirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
425. Deputāta Šulca priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
426. Deputāta Zvarčs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
427. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
428. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
429. Deputāta Vecirāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
430. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
431. Deputāta Ribakova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 431. Deputāta Ribakova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
432. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
433. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
434. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
435. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
436. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
437. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
438. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
439. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
440. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
441. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
442. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
443. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
444. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
445. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
446. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Skaisti vārdi, uz kuriem 25 gadus skatās visi ministri. Ministra prezidentei tas ir droši vien aiz pakauša aizmugurē. Tātad viens likums, viena taisnība visiem. Gan uzņēmējiem, gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējiem, gan ierēģiem. Bet, diemžēl, mūsu valstī ir institūcijas un ierēdniecība, kur pārkāp likumus un viņus neievēro. Un mūsu nākošie četri priekšlikumi ir par tādām vietām, kad pārkāpjot likumu ir veikti nelikumīgi maksājumi, ko ir konstatējuši valsts kontroli dažādās ministrijās. Pirmā tām ir kultūras ministrija, kura nelikumīgi veikusi maksājums par 223.354 eiro iepriekšējā gadā, un līdz ar to tādēļ, ka līdzekļi nav izlietot atbilstoši likumam, tie ir novirzāmi uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem citu svarīgu nozaru finansēšanai. Šis pats ir jārunā par nākošiem mūsu trīs priekšlikumiem, kur izglītības ministrija ir nepamatot maksājusi vairāk kā 47 tūkstošus eiro un avans maksājums vairāk kā 10 tūkstošus eiro. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, kur maksājums šādas veikusi nelikumīgus vairāk kā 900 tūkstošus, kā arī tieslietu ministrija, kam nu gan vajadzētu ievērot likumu, ir maksājusi šādas nepamatotus un likuma pārkāpjošas maksājums 125.527 eiro apmērā. Kropējā summa, kas ir izmaksāta Un šajās konkrētos gados, ja nebūtu pie avans maksājumi, būtu varēti izterēt...
Kolēģis aicina pārtraukt sarunas un cieņu pret runātāju
ģimnē. Pienākumu pildīšana konkrētai gadai. Un summa ir liela, tā ir 681 tūkstotis eiro nepamatoti ieskaitīt avans maksājumi. Nauda, kas gandrīz miljonus apmērā, varētu būt palikusi tajā konkrētā gadā budžetā un tērēta citām valstī vajadzīgām lietām. Tādēļ, lai nebūtu šīs dubultās morāles, viena, kur mēs mokam un kā akmenim spiežam ārā dažādas lietas un uzņēmējiem, ja un sodam viņus, pretī tam ir valsts pārvaldes atļautība, kuru nedrīkst pieļaut. Tādēļ mūsu šie četri priekšlikumi ir par to summu samazināšanu un budžetā rezerves fondā ieskaitām līdzekļiem. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā, tad neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 448. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
447. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 447. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 45 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
448. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 448. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
449. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 449. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
450. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Es, protams, saprotu, visi ir saguruši, noguruši. Gribu ātrāk pārtraukumu, 12 minūtes ir. Bet sakoncentrējiet savus ausis, ja, lūdzu. Dāmas un kungi, ir tāda lieta, ka jūs daļā, ja esat izdalījuši jau kaut kur 3,4 miljonus, esat izdalījuši Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Es jums piedāvāju neiztērēt naudu. Es jums piedāvāju neiztērēt 568 950 eiro. Šis priekšlikums. Un patiesībā es tagad domāju, vai jūs esat tā kā tautas kalpi šeit, vai jūs esat šeit koalīcijas kalpi. Jo tas nav svarīgi, vai es esmu no pozīcijas vai no opozīcijas. Es sargāju sabiedrības intereses šajā brīdī. Un man ļoti interesē šis te pasākums, ka ir tāds Latvijas Radio 5. Daudz no jums par to nekad nav neko dzirdējuši, tāpēc, ka tas ir domāts radio jauniešiem. Ja ir dzirdēts, tad tikai rupjība sakarā. Dāmas un kungi, Latvijas Radio 5 bija doti uzdevumi. Viņiem bija koncepcija, ko kā darīt pirms diviem gadiem. Šobrīd Saeima. Latvijas Radio 5 ir iepludinājusi jau 1,334,664 eiro Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Šim radio aizvakar ir iznākuši jaunākie TNS aptaujas dati, kas klausās šo radio. Šo radio klausās 16 tūkstoši cilvēku Rīgā. Tie, kas iet uz hokeju, tās ir divas arēnas. Nu, jo tā kā Dinamo diezgan slikti, tagad arēnas diezgan pastukšas ir.
Vādu paņem.
Jautājums ir par to, ka 16 tūkstoši klausītāji uz radiostaciju, kur ir 570 tūkstoši eiro, tā telpa ir 20 kvadrātmetrus liela. Ja jūs šos te 2 miljonus eiro sadalītu pa 20 banknotēm, jums līdz jostas vietai būtu pilns ar naudu. Latvijas Radio 5 ir solījuši un nav izpildījuši. Analītiskie žurnālistikas iekļaušana 5LV internet platformā 5 stāsti. Nav tādas sadaļas. Tā lieta nenotiek. Mūzikas plūsmas izveidošanas skriešanai un citām fiziskām aktivitātēm internet platformā 5LV nav tādas sadaļas. Žurnālistiku pētījumu par izglītības publicēšanu 5LV internet platformas kanālā 5 stāsts un Latvijas Radio 5 ēterā nav tādas sadaļas. Zinātnei un tās sasniegumiem veltīt raidījumu iekļaušanu Latvijas Radio 5 ēterā nav tādas sadaļas. Latvijas Radio jaunā žurnālista darbnīca 39. Kabinets nav vairs 39. Kabinets. Regulāra treņu nometņu rīkošana radio DJ prasmu apgūšanai ikvienam jaunietim. Par tādām neviens neko nezin. Reģionālās un ārvalstīs dzīvojošo autoru saturu iekļaušana 5LV internet platformā 5 stāsti. Nav tādas sadaļas. Ir solīts, ka būs 100 tūkstoši klausītāji. Tas bija pirms 2 gadiem. Tad viņi samazināja uz 70 tūkstošiem, viņi ir sasnieguši 16. Viņiem ir reģionālā apraide, tas uzmē, ka viņi raida pa visu Latviju. Bet, dāmas un kungi, pēc katras saimnes sēdes jūs sēžat tur un jūs dodat frakciju viedokļus. Vai jūs zinat, kur to kāds klausās? Radio Naba. Radio Naba raida tikai un vienīgi Rīgā. Radio Naba neraida pa visu Latviju. Radio Naba ir mazliet sliktāki reitingi. Mazliet. Aptuveni, ja Latvijas Radio 5 ir 2,9%, kāds klausās, tad Latvijas Radio Nabu klausās 1,2, bet viņi netērē 2,1 miljonu eiro. Un jūsu rokās šobrīd ir, es saprotu, ka jums patīk dāļā to naudu, un ir katram vienam sporta laukums, vienam tur interaktīvā tāfele, super! Bet jūs esiet atbildīgi par nodokļu maksātāju naudu šeit šodien tagad. Jums ir iespēja neiztērēt 570 tūkstoši eiro, neizmest viņus miskastē. Un man ir vienkārši jautājums, kam jūs šobrīd kalpojat? Es gribētu vēl 2 minūtes, starp citu.
Deputāti neiebilst, deputāti piekrīt 2 minūtes.
Kam jūs šobrīd kalpojat? Un nepavēlt, es skatos uz jums, tāpēc, ka katram atsevišķi, kuram es pieeju, un jautāju, kā jūs domājat, ZZS, starp citu iespējams, Brigmaņa kungs, Soros sponsorēja Radio 5. Jā. Ir tāda iespējamība, jo cilvēki, kas tur dod savu viedokli, nu, ir apšaubām reputāciju. Bet runa ir par to, ka, dāmas un kungi, jums es saprotu, ka, nu, likumi ir koalīcijas likumi un tāda arī šajā mājā valda, bet publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķēdēšanas nomēršanas likumā ir tāds pants numur 3 – pienākums liederīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Es citēju, publiska persona, kā arī kapitāla sabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu liederīgi. Tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Reira kungs, 570 tūkstoši eiro. Es šo naudu, lūdzu atstāt viņu un šī budžetā, kas ir, kurš jau ir beidzies, tas, kurš ir šis kabīna, palīdziet man.
Kāds?
Neparedzētiem gadījumiem, jā. Līdz ar to tā naudiņa varētu palikt tur, jo skolotājiem, bērnu dārziem, dakteriem, ugundzēsējiem, policistiem tā nauda lieta noderētu. Nevis kaut kādiem atvainojiet man diletantu bariņam, kas tēlokai baigās Radio 2. Pa jūsu naudu lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un absolūti un konkrēti pārstāt naudas izcūkāšanu nodokļu maksātāju interesi tās nav. Paldies jums! Lūdzu atbalstiet manu priekšlikumu. LRA, paldies!
Debatas slēdzu vai ziņotais komisijas vārdā, ko piebildīs? Šadurs kungs vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Godātie kolēģi, gribu teikt paldies kaimiņu kungam, kurš bija atnācis ar jūsu budžeta komisijas sēdi un varbūt ne tik emocionāli, bet nu, ļoti arī enerģiski uzstājās par savu priekšlikumu. Un toreiz mēs komisijas sēdē kaimiņu kungam teicām, ka tas, ja mēs samazināsim Latvijas Radio finansējumu par 568 950 eiro, tas absolūti nenozīmē to, ka tiks likvidēts Radio 5. Vienkārši samazināsies valsts dotācija Latvijas Radio. Un līdz ar to budžeta komisija neizšķīrās par šo samazinājumu, jo patiesībā jautājums par Latvijas Radio 5 noteikti nav izšķirams Saeimas budžeta komisijā. Tas ir pirmām kārtām Latvijas Radio jautājums, otrām kārtām plašsaziņas līdzekļu, tātad Nepl padoms jautājums, un trešām kārtām tā Saeimas komisija, kurai varētu būt, kas sakāms šajā sakarā, pirmām kārtām ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija. Tāpēc mēs neizšķīrāmies par šo samazinājumu.
Paldies, Kaimiņu kungs, debatas bija slēgtas. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 450. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 17 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
Četrsimti piecdesmit pirmais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
452. Reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 452. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
453. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
454. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
455. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
456. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
457. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
458. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
459. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
460. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
461. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
462. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 462. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
463. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 463. Deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 464. Deputāta Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 464. Deputāta Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, 53, 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, šis bija pēdējais priekšlikums tabulā, līdz ar to es komisijas vārdā aicinu atbalstīt vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016. 2017. un 2018. gadam otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016. 2017. un 2018. gadam atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 34 atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies kolēģi, par atbalstu, kolēģi.
Paldies, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim tikko reģistrācijas rezultāti tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Sergejs Daugavpils, Artus Kaimiņš un Nelija Klenberga. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 18.30.